Escoitando un disco, disfruto comendo marisco.
Un bo marisco en xullo enche ben o meu bandullo.
O marisco que come Baristo ten moito risco.
Se en xullo vas casar, marisquiño da ría has de comprar.
Mexilón que sai da batea, que rico está ora da cea.
Se un bo marisco queres comer, uns bos percebes non podes esquecer.
Comer marisco a montón da gusto mogollón.
Mexillóns da batea ou navallas da area. O marisco está bo, sexa cal sexa.
Se non probas o marisco, non te levas nin un chisco.
Se queres vivir tantos anos como un obispo, tes que comer moito marisco.